Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik harturatuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneako abestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten haundi.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu, nik ez utalakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makina.
Gelditu makina.
Sagar baten erortzeak egonean harrapatu zuenerako auskalo nora behira zegoen Newton. Eta ondoren, krabietateak egineko bidea badakigu, baina sagarrarena? Ez dakigu sekula sagarrik burura eroriote zaion, dakiguna da, larun bat honetan sagasti tradizional bat berreskuratzeko auzolana izango dela zailan, eta Joseba Ibargurengoitia azien sareko kidea bertan izango dela. Hori, larun batean, gaur, hemen izango baita. Gehiago, Dornakulantz PDS-kopeko kideari leku egingo diogu, ekilur moneta sistema ezagutaraziko baitigu, Alex Lopezekin batera. Entzule, bertakoa ekoitzi, bertakoarekin erosi alizateko, horixe da, astera doa, gelditu makinak saioaren, seigarren denboraldiko bigarren atala.
Sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, soria zegoen kantari. Txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Alapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, soria zegoen kantari. Txiruriruri, txirurirura, norkaritu ote du kantu eder hori. Txiruriruri, txirurirura, norkaritu ote du kantu eder hori. Sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo.
Zailan, sagasti tradizional bat berreskuratzeko lanean ari dira urtez urte. Eskatzen duen erritmoan ekoizpenerako sagasti izaten segidezan. Larun bat honetan, hilaren 20an dute auzolana jarria. Jabetza pribatukoa zena segida ziurtatu ezin eta eskuduntza publikora igaro zen, ala iztera igaro da. Horrela, azien sarearekin batera zailako udala da kudeaketa lanetan aritzen den eragilea, eta bertan bildutako sagarrak bertan kontsumitu alizateko bidea errazten duena. Azien sareko kidea da Joseba Ibargurengoitia eta gurean dugu sagastiaz eta berreskuratze proiektuaz hitz egiteko. Bere alaxe gara berarekin. Zailan, sagasti tradizionala berreskuratzeko jardunaldi antolatu dute, eta gurean dugu Joseba Ibargurengoitia telefonoz bestalde, azien sareko kidea, bagaurkoan honen berri emateko, ongi etorri Joseba.
Eskerrik asko.
Tira, sagasti tradizionala berreskuratzeko jardunaldi antolatu duzuela esan dugu, beraz, zer dela eta jarri duzu martxan alako ekimena?
Ba, zaila momentu honetan nahiko ekimen eta proiektu asko garatu ditugu hasi ginen 2015ean, eta pizkanaka ari gara lursailak eta baserritarrak eta ezagutzen eta sare bat sortzen. Orduan ezagutu genuenean lursail komunalak eta kanon izena daukate. Eta orduan ezagutu genuen sagasti hau eta gainera kasualitatez ere ezagutu genuen sagasti hau landatu zuen gizonaren iloba eta ongin berarekin hitz egiten eta konturatu ginen bertoko batetekin egindako landaketa sala, bertokoak kasu honetan Zaia eta Enkarterri aldeko batetekin. Orduan oso interesgarria dela, ez? Uste du eta azken urte hauetan apurbete abandonauta egonda lursail edo sagasti hau. Orduan hori ikusita eta gure beste eskualde eta beste hainbat herrietan daukagun proiektuak ikusita, beharaki genuen bertoko eskualdeko jendea berriro ere sagastien kudeak eta manejoan irakasteko hau martxan jarri dugu. Hau aurtengoa da bigarrena.
Bertan egiten duzuena?
Bigarrena autorana Zaian, bai.
Beira, ze badakite, 2015-etik zabiltzate lan hauetan, baina sagasti hori bera duela hamarkada batzuetakoa da dela esan zen idan?
Bai, utxienez 50 urte edo izango du landaketa honek, bai.
Hori da, eta azkeneko zenbat urtetan esan duzu, utzi xamarra dagoela edo aipatu duzu?
Lursailen honek ere historia pude tristea. Duela laupa bostute hilo bahil zen, 56 urtekin edo, imizi bat zela eta, orduan azken 6-7 urte guztiz abandonauta, eta duela bost edo gutxienez, bere ititil zenetik, baita ere apurbete martxa galdu zen, orduan baina. Batzagoen pinudi bat oso altua ere horre ondoan justo, ia gerizpen zeuden zagarrondo batzuk ere, orduan orain pinudi hori moztu da, iaz moztu zen pinudia, orduan iaz egin genuen, egin genuen auzolan bat, eta gero beste egun bat elkarteko bolondezekin ere, barne formakuntza bat, eta orduan gero eta hobeto dago lekua, gero eta ez, baina pizkanaka behar dira berroskurapen hauek, ez?
Bai, arbolentzako ere ez da dein izan aurren dramatikoa, ez?
Hori da, pizkanaka egitea asko zere, ez? Egokiagoa da, eta hori da baserritarrek ere esaten digutena. Pizkanaka egiteko, ahi ere futarbolak ere hobeto egokitzeko, eta ez? Eta hori, aldaketa handiak ez dira oso egokiak. Edo ez da modu egokiena, ez? Horrelako aldaketak egiteko.
Alako ezaguarrietako sail batean, legia ia mende erdieiko bizitza duena, azkeneko 7 urteetan kudeaketa gutxi egintzaionean, ze esku hartze egiten da edo, zer da lehen esten dena egitea?
Bueno, hortarako, ba, hori, erabaki edo aukera ezberdina daude, orduan bari gara ere, hor aukera ezberdinak egiten, ba, daude lerro ezberdinak, ba, orduan, ba, lerro baten egingo du apurbete, ba, aldaketa handiagoa, gero bigarren lerro baten apurbete gutxiago, ba, ari gara ere, modu baten ere, ba, esperimentuak edo, ez? Beti ere, adituekin, egiten ditu horrelako lanak, aholkulari oso oso ona dauzkagu, bai estatu mailan eta bai, gutxienez estatu eta eskualde mailan. Orduan ba bai, badaude modu ezberdinak, orduan ba bai, esperimentala da azkenean, horrelako berreskurapenak ere ez dira askotan egiten, orduan ba eingo ditu modu ezberdinak ere lursaile edo sagasti berean.
Hor laguntzen aldo udala kartu du, ez? Lurrauen, bueno, eskumena edo kudeaketarako lana mintzat zailako udalak hartu duenez, hor lagunduko du horrelako prozesuak egiten?
Bai, beti ere, ba, normalen etortzen dira udaletzeko ere, ba, zinegotxiren bat, ingurumen teknikari etortzen da normalean, eta bueno, bai, oso implikauta da udaletzean 2005-an hasi ginenetik, bai, asko bai. Bai, gero dastaketarako eta azkenean ba bai, ikuspuntu edo, ez, alde ekonomiko haiek jartzen dute edo haiek sustatzen dute, ez? Beste ez dute lanak eta hainbeste garatzen, baina bai, alde ekonomikoa eta gero zabaltzeko bai, ez? Zaia info aldizkarian eta haien sare sozialetan ere asko zabaltzen dute. Orduan ba bueno. Bai, elkarlanean gabiltza eta bai, lankidea gara.
Aipatu duzu, oso zai, interesgarria topatu zenutela bertan, besteak beste, barietatei dagokienez. Zer aurkitu zenituzten, ordura arte ezagutzen ez ziren barietateak edo gutxi zeudenak, modu bereziren batean jarretakoa, zer da bertan interesgarria aurkitu zenutena?
Bai, adibidez, bat, lehenengo urteetan egin dituen elkarrizketetan, asko aipatzen zuten, ba, sagarrondo bat, barietate bat, Azipres, edo, bueno, ba, gizu, gero, izenen kontua ere, naiz eta herri berean egon ez, izen ezberdina daude, edo antzekoak, baina, ba, uste zuten galduta zegoela, eta orduan, ba, pizkanaka, ba, lau pa bosurte, bueno, egin ditugu, ja, frutarbol, baritatzen banaketak egin ditugu orzaian ere, orduan, ba, pizkanaka, gero, eta jende gehiago esagutu izan dugu, orduan, ba, azkenean, ba hori, ikusi genuen lursain honetan adibidez Azipre eta Urtebeta baitata zeudela. Orduan gure eta izan zen sorpresa bat, ba hori, ba azken hamarkadetan ere, ba erakunde publikoetatik, ba sustatu dutena izan da, ba baitate komertziala kanpokoak, ez? Orduan, ba, hortopatzea horrelako ekimen bat edo, ez? Edo proiektu bat edo landaketa bat izan zen oso sorpresa polita, ez? Ez zegoen dana galduta.
Eta ze bide espero zaio, alegia, lursai horretan, bueno, sagasti bat da, lursaia zari gara izketan, baina sagasti bat ez ari beharko benuke. Sagasti horretako frutarbolak zertara bideratuta daude, bertako sagarretatik zer lortzen da?
Ba, helburua da, ez, ba, adibidez Orduñan, eta ja martxan daukaguna, Orduñan udaletxearekin, eta ekoizpen bulegoarekin batera, ba, zaila edo eskualdeko eskolekin, ba, hori sagarra biltzeko proiektua da, eta gero, ba, sukua edo, ba, jantokietan, etxeetan, maietan, sukaldeetan, ba, zailako edo eskualdeko, ez, enkarterri aldeko baritateak izatea. Orduan, ba, modu batez esan da, elikadura buru jabetza edo gizartea elikatzea da helburu.
Beraz, bueno, adar asko deituen proiektu batetik berreskura antze lana, hor pentsatzen dut, azien sareak ere izango duela esku hartzea, eta, bueno, jakintza aplikatzeko modua, bestetik auzolanen bidez ere, ba, ingurua formatzea, eta hirugarren bat, ba, ekonomia eta elikadura buru jabetzari dagokiona, ez dira erronka makalak.
Ez oso... Ez da, bai, oso proiektu edo lan hildo komplezuak eta epertain edo luzeko, ez, proiektua dira. Orduan, ba, bueno, pizkanaka, suabe, txiri, eta, bueno, ba, gizartearen kompromisoa ezinbestekoa denez, ba, bueno, ba, sareak sortzen eta lankidetza eta guzti hori, ez, kompromiso soziala hori lortzea ezinbestekoa da, bai.
Konpromiso hori lortzeko, hilaren 20an, larunbat honetan, auzolanan deitu duzu ehala?
Hori da, hori da. Larun bat goizean, hor Zallako sarreran dagoen forum parkinean, aparkalekuan, baror beratzi territan, eta gero, ba, taldeka edo, ez dakit antolatuko gara araño beltzeko, ba, bueno, ez, ba, dauen bidea ez da oso ona, orduan, ba, bueno, ba, kotxeak ere aprobetsatuko ditugu beltzeko, eta gero hor, ba, lau ordu gongo gara den bizia oinarrizko edo kontzeptuak eta azalpenak emateko, ba, historia eta zer da, zein den helburua, eta gero taldeak eta antolatuko ditugu, ba, hori, ba, eskularruak eta apurbete ez, botak eta plaka luzeak eta ezinbestekoak dira apurbete ondo lan egiteko, eta gero amaieran egingo dugu, ba, hori, ba, bertoko sagar, zuku, sagardo, gazta eta hogia gaztatzeko eta apurbete, ba, bueno, ja, azken, ez, azken txapa hori, ba, horretan, ba, ondo egoteko eta gustura egoteko eta ja taldea ere apurbete ez, lotzetzeko eta, ba, bueno, ba, betiko, ez, amaiketako edo.
Ba, plan mundiala larun baterako. Joseba Ibargurengoitia, mila esker gurean izateagatik, alako azalpenak emateagatik, kasu honetan, otxaranen egingo den sagastien berreskurapenari buruz, baino, bakigu gehiago ere baditu zuela martxan, eta horien berri emateagatik.
Ba, zuri, Eli. Ba, bueno, ja berriro ez, kakotzen artean ikasturtea zidala berriro ere, orain irailean, eta ba, indar askokin hasi garela, proiektu askokin martxan, eta ekimen asko adibidez, ba, atzo egon ginen Elburgoko burgeluko tomate azokan, egongo gara Zallako baita ere gangas egunan, gero zer gehiago, Zaragoza, bueno, kontua da, ba, hori, ba, ekimen asko ditugula, eta, bueno, posible baldin bada gure eguneko basera hori zabaltzea apurbet, eta, ba, aukera dagoela, ba, hilero bidaltzen dugula newsletter bat, horre, gure eguna daukago formulario bat, eta formulario horretan izenak eta datu azaltzen baldin badira, ba, aukera esango dutela nahi duenak, ba, hori, ba, newsletterra jasotzeko, eta, bueno, ba, hilero, ba, ategidekiak ditugu, horre, Olarizuko gure bulegoan, Olarizuko lorategi botanikoan, dezako etxaldean, eta, ba, bueno, ba, hasia garbitzeko, ikasteko, gure liburutegi ikusteko, eta hainbat hori, ba, hile hauetan izango ditugu, ba, hori, ba, izango duguna agenda, izango da oso polita, eta, bueno, ba, ikasteko aukera paregabea eta jendeen ezagutzeko, orduan ba hori zabaltzea edo, ez, edo animatzea hortara, ba, hasien sarea.
Hori da.
.org. Eta bueno, ba, eta gero ba YouTubeen ere baduela gutxi dokumental bat ere atala dugula, gure, ez. Egiten ditugun emiko dokumentalak ere oso interesgarriak dira, adibidez, ba Apellan izen hasta jende buruz, daukaguna bertoko jendearekin eta edo Zallan, Zallako emakumeen kasariekin ere egin ditugun mikrodokumentalak ere oso interesgarria dira, adibidez.
Ba,
orduan, ba, batez ere hori apurbete izan, ez? Ba, ekimen edo jarduera asko izango ditugula hile hauetan, eta, bueno, ba parte hartzera animatzea, ez? Euskal Herriko biztanleriari.
Ba, oso ongi, guke gure saioan ere badugu agendaren zatia, gaur ere izango duguna saioaren amaieran, bere zau edanak ere sartuko ditugu multzoan eta emango du horien berri. Eskerrik asko, Joseba.
Bai, zuri, Eli.
Gelira ziko zara mara. Garrondo xume zipriztin toto doi gizen du xagarrondo ekipi ogei urtez gero egonen zara poto zure barrez txintxilikatuko dira armi armak euritxuaren txantxua zure txulotan gordeko katxagorria katxagorria purguztan ondia. Thank you. zaitzua girila. Sagarrondo maite, sagarrondo txuri. Txurigo maiatza, sagarrondo loti. Sueneko berriaz, princesa iduri. Ekainean mareak zuri begira. Zure fluituak noiz jauziko tegera. Banketean nahi dugu zure
Elipagolarekin geldituko dituzu makinak naiz irratian.
Sagar kontuak utzi eta bixi-bixi tornaku lantzengana goaz, BDSko upeko kidea Aleix Lopezekin. Egon baita berarekin egin du hitzordua ekilur egitasmoa ezagutzeko.
Kaixo ongi etorriak, Laia Lizkariaren arira egiten dugun kolaborazio honetara, dornakun lantz naiz, BDSko prekarteko langilea eta beti bezala bengo kolaborazio honetan. Ba, aizpietzat hartuko dugu Laia Masaieko artikulu bat, bertan ekilurren proiektua ezagutu dugu, eta hortako gurekin dugu ba, bertan erakunde bertako Alex, kaixo, egunon Alex?
Kaixo, egunon.
Egunon, eta bueno, beti azkar jugaten gara, denbora gutxi dugu, beraz, lehen galdera, beti izaten den galdera, zer da ekilur?
Ekilur da irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat, non bea daukan berezitasuna da ordainketa sistema propio bat daukala. Ordainketa sistema zitzaiten denean itzaiten du bisa bitzen eta lako sistemak, gaude baita ere de aile bezala regulatuta, baino sistemaren kontrola kooperatiba duka, hau da, ez daukau dependentziali ba, bisarekiko edo bizunekiko, eta orduan guk haigena nolabide zinitzen, eta ba, ordainketa sistema zirkuitu propio bat. Nolabait bizarrikiko alternatiba izango zen.
Eta bardi, ordainketa sistema honek beraz ze planteatzen du, ze proposatzen digu, edo ze adibidekin lurreratu dezakegu gehiago ideia?
Bueno, ba, ulertzen dugu dirua, ba, nolabait akordio sozial bat bezala, ez da? Eta orduan, gure ustez, edozen akordio sozial bezala, ba, aldatu daiteke edo bestera batera planteatu daiteke. Orduan, gure erabiltzen duguna da, ordainketa sistema hau, gure kontrolpean da ona, arau batzuk sartzen dizkio ordainketa sistema honetan funtzionatzen duen diruari, eta guk bilatzen duguna da ekonomia eraldatzea diruaren arauak eraldatuz. Hau da, diruaren bestelako arau batzuk ezarriz, frogatu nahi dugu, ea posible da horrek eragitea gizartean, diru horren erabilerak eragitea gizartean, gizarteak gizartean sortzen dian dinamika ekonomikoak ere bai aldatzeko. Bai? Hoi da pixka bat, guk bilatzen duguna. Eta aroma, bueno, horretarako hainbat ba, arau edo osatu ditugu ordainketa sistema, no? Alde batetik ez da bakarrikan ordainketa sistema bat, baizik eta baita ere fidelizazio sistema bat sartu dio ordainketa sistemari. Nun fidelizazio sistema hau da pixka bat, ba, gainazala pilak erabiltzen duten sistema klasikoa, cashback edo bonifikazio sistema dana, hau da, zuk egitezu da ordainketa bat eta jasotzen duzu guetan, ordainketa horren potentzia bat zure ekilur kontuan. Gero erabiltzeko berriz ekilur zarea da hone tokian, baina nolabait onura hori eman dizun zarean bakarrikan erabilan izateko. Eta gero hortaz aparte, sartzen dizkio ba, hainbat arau, adibidez, dirua ateratzeko sistematikan, ba, komisio txiki bat ordaindu barezu, hori da nola baiteko ba, pizkarra bat txiki bat jatzen zaiuna diruari, bara nola baiten puntzatzeko zirkuito barruan mantentzea. Eta gero baita ere, sartzen dira, tasa aldakor txiki bat, oksidazioa ditzen dira, tasa txiki bat, horrek egiten duna da nola bai, dirua pixkate mugian, hau da, gogoratu jendeari diru hori hor daukala, eta ez baldin badu erabiltzen, nola bai, gukulartzen deun, tresna hori, ba, errazio ekonomikoak eta sortzeko, ba, bueno, tasa txiki bat kentzen dira, bila betera. Tasa txiki hori erabiltzaileen kasualikoa sare barruan dauden beste elkarte batzutara. Eta luma, bueno, pixka bat olako arauak eta markatuaz, ikusten egian da, eragin dezakegula jendearen erosketa ohituretan. Eta nadien egiten egian frogan, ikusten egia eragin bat sortzen egian.
Bai, dagoeneko abian dituzuten lanlerro edo jarduretan badade dagoeneko emaitzak, ez? Eta emaitza horiek osunak izaten ari dira, ezta?
Bai, arraten gugazira batian hasi ginen proiektuarekin Hernanin, ez genekin oso ondo baino aiatuko zan edo zera gina izan oso, ezta? Baino jadanik hauten ingoitu hiru urte Hernanin hasi ginala funtzionatzen, hasi ginen 2008ko gaian, ofizialki, nola baite, ja, matxan jarri nuen, zirkuitoa hasiera. Eta gila esan, emaitzak oso ona izaten nahi dira, jadan ikernatita den jertan are, eragitza inguru, eta hogei komertzi inguru, profesional inguru, eta asko erabiltzen da sistema, eta ahi gaitze egiten 2008an, eta hogei mila operazio baino gehiago intziala sistemarekin, eta 2,8 milioi euro mugitu ziala nahi bezalako ekonomi batean, ez da. Eta bai ikusten egia da, inditugun enkestatu garinekin, ba, bonifikazio, oza, nola baite, fidelizazio sistema honek eragiten duna da, ohitura bat, ez da. Mm-hmm. Hau da, zu bakarrikan lortzen duzu bonifikazioa erosketa egiten duzu nian, orduan, horrek eragiten du errepikapen bat sortu. Nola baita erriko den da juteko errepikapen bat sortu, sari hori eskuratu nahi gain mesu. Eta ohitura aldaketa bat beti azten da errepikapen batekin. Orduan, ikusten duguna da, enkestaz benietan, esaten ingula jendiak, ba, erabiltzen dira honeko berrogeiak jadanik, esaten du, Hernani barruan gehiago erazten duna leheno baino. Ekin urre ona horretikan erostasuna baino gehiago erosten dula. Ba, nola bait, ja erlazionatzen dulako erreien erosteak sari bat daukala, eta horrek nola bait, baldintzatzen du erosketa iritzia, erosketa irizpidea, ez da? Eta agian, ba, horrek eragiten duna da, jendeak, ba, nola bait, jadanikan ez ikustea erreien erostea, ba, egin barreko esfortzu bat edo egin barreko lan bat baino lako onura pertsonalik ez daukana, ez da onura kolektibo bat izan horre. Eta honekin lortzen duena da, onura individual baten bidez, onura kolektibo bat bai sustantza. Eta nik uste dut horre ondela pixka bat hasta sistemarena.
Bai, hor problematika orokor bat da, eta udaletxe guztiek duten borroka batez, komertzioaren itxiera, azkeneko urteetan komertzio asko asko eta asko itxi dira, batez ere arropa eta zapata alorretan, ez, hor enpresa handiek Inditexek zanpatu ditu, dena ba, gerozta esku gutxiagotan gelditzen ari da, gainera ere pentsatu daiteke, ba, nesta enpresa gutxiagoren esku gelditu, eta enpresa multinazionalak izan, ondorioz ere pertsona diru hori, gure dirua gero ez da urruna goi baten da, ez? Zelen ere bertako merkataritzarekin zirkuitutxe hori gera beste modu baten ere gertatzen zen, ez? Modu informalago batean, baina azken batean beti jabetza txikiak eta lokalak mantenduz gero, ba, zirkuitoiek bertan gelitzen dira gehiago, baina karoain, gure arropa erosten dugun aldiro, ba, Inditexeri ematen ari gatzaio dirua, eta gero ere pentsatu dezakegu ba lanpostuak mantendu egin direla, baina ez dare, lanpostu kopurare jaitsi egin da. Eta dena ez, hori ba komertzio lokala da arazo larri bat, orokorra gure kaleak ere egiten eta doaztelako, ez? Ta bueno, kontu baspaldi intzun dugu, udaletxe askotan eta entzun dugu errepikapen eta kanpainak entzun ditugu sentsibilizazio kanpainak eta beste eta goberretako ba igual kanpaina berezituak eta hori noski gozat beste gozatek beste azuk entzen, ez? Baina bai uste dut oso presente dugula problematika real bat badela udaletxe guztietan. Eta ez, bazor planteatzen duzuten tresna honekin, uste dute benetan bestelako pauso bat esaten duzuna, ez? Ez izatea bakarri militantzia batek egiten dugun zerbait, gorregun ere igual ausnartu balko litzatek, ez? Zergatik ez dugun bertan, gure herrian bertan kontsumitzen, internet ere daukagu orain leia handi batean, ez? Horra Amazon eta beste enpresa handi batzuetan online erosteko aukera zabaldu da, batzuk ere udaletxe batzuek saiatu dira online erosketa bideak emulatzea, bertako produktu, bertako ekoizlekin, ez? Baina, bueno, hor guztian ere badirela mila frente irekiak, ez? Eta bueno, gero ere aipatzen duzunarekin burutaratu duzait, eta aipatu dugu lehenago, ez? Euskoaren adibide iparraldeen ja dagoeneko oso pixkate sozializatua, ez? Errotua dagoen moneta honekin ere ba beste maita batzuk eta beste ondorio batzuk ikusi izan direlako eta ja dagoeneko pixkat kontrastatuak diren dinamikak direla, ez bakarrik euskoarekin ulertzen dut moneta lokal asko daudela, ez? Horren inguruan ere asko ikertu eta jakinen duzuela zuek ere, baina ez dakit nire sentsazioa bada pixkat problematika guztiaren aurrean eta dagoen jakintzat esperientziaren aurrean, ez derain ohikoa ikuste egual udaletxe ezberdinetan nolako ez monetaren edo ekilurren alternatiba proposamena aplikatzea, eta pixkat agian zer da ez jakintasuna gatik izan daiteke, ez daiteke agian oraindik ere pausuri emateko zaitasunak aurkitzen dituztela, edo, bueno, ez dakit, nola zatik uste duzu ez dela inbeste ezabaldu neurri hau olako problematiko honen aurrean.
Bueno, a ver, usted te andratik andaula ez ezagutza egin daiteke gauzen buruan, ez da. Eta gero baita ere gertatu da txampon lokalen inguruan igualdean eta bueno, Espaini mailan eta bar ba ez diala egon nola baite bagian eskoa bezain arrakastatuak izan diran ereduak, no? Eta horrek bai ba pixka bat lastre bat eragiten du ba horlako edo nola bai txampon lokalen inguruko ba proiektua planteatzen dianean. Guk horregatik nola bai gure proiektuan txampon lokal bat baino nahiago dugu hitz egiteaz horrek eta sistema batetaz, ez da? Hau da, guk ikusten duguna da horrek eta sistema bat kontrolatzen desunean, aukera asko ematen dizkiola ba adibidez ba udaletxe batei ba politika ekonomikoak oso oso zehatzak eta oso fokalizatuak egiteko, ez da, ba ez dakit adibidez ba diru publikoaren parte bat bideratzen baldin bada horrelako zirkuito batera, bai, adibidez ba diru laguntza bat eskaintzen baldin badiezu ba eragile batei erreian ez dakit zer gauzak egiteko. Agian eskaini dezakezu diru laguntza hori ba onartzen badu diru laguntzaren ba porcentaia bat erreian bakarrean gastatu daiteken diru mota honetan, bagian diru laguntza handiago ematen duzu. Hau da, nola baita ezen azkenean baita ere herriantzako onura handiago izango da diru hori herrian gastatzen bada. Edo ez dakit ba udalak bai ba holako erosketak bidatzen baitu ba herriko dintan zehar edo hainbat aukera ezberdina daude edo adibidez ba herrian ez dago zapata dendarik edo zapata konpontzen duen dendarik eta eskari badago alde hortatik ba, jendeak nahi dula edo behar dula holako dendari bat ba bueno ba ohikoa dian diru laguntza aparte ba holako dendak edo motak denagotak irekitzeko, pasor daiteke nola baite eskari bat olako sistematen bitartez. Hala nola baite obari berezi bat ezkeinita barroako dendetan erosten duenean jendia, ba, sortzeko eskari bat olako dendetara joateko.
Ne suposatuko luke, balio digule ere bai, gure beharren azterketara bat egiteko, era jarrai eta hori momentuko, ez? Osea, unero oro berritzen den beharren azterketa moduko bat egiteko ere balio digula ekilurren sistema, ez?
Hori da, porque adibidez, guain Hernani Maian, horremeste operazioekin, eta horremeste jendeekin, eta horremeste dendekin, jasotzen nahi garen informazioa ekonomia nukaren inguruan, eta informazioa geroz eta zehatzagoa. Hala, kontutan izan urte guztian, ikendian operazioa diala, eta dena motaz berdinetan, eta nolabait erabiltzaile motaz berdinekin, eta horre atatzen zegoen informazioa, ba, sektorez berdinen egoera, zeta bar, ba, oso garrantzitsua da, kontutan izan, gaur egun, erranin. Ekilurre daukan penetrazio maila dendetan bat ez bestekoa euneko amarretikan gorakoa da. Hala, euneko amarre operazioak, eduzketa operazioak egiten dianak etnaliko dendetan ekilurrekin egiten dira. Eta horrek ematen digun informazioa eta udalari ematen dion informazio nolabait agregatua, muski, ez da informazio individualizatua ematen. Eta oso informazio baliagarria eosin gazetarako. Adiz, esan nahi dena da, kilurrez da nola baite soluzio bat eta nola baite etxen dana, esaten dana bala de plata ez. Baina bai dana, tresna bat, asko laundu dezakena, jartzen digan, egin daitezkeen beste politika batzuk, indartzeko. Hau da, ez da bakarrik gana ekilur jartzea, baizik eta gauza gehiago ere inbarria ez da. Baina, nire gusten dugu, ekilur da da, tresna osagarri oso potentea eta egiten denean udalarekin lortzen baldin badu azkenean integrazio daitea eta gero baita ere sarea zabaltzea beste toki batzutara ze gertatu zaiguna esan da oso txikia heldu zaigula daukagun softwarea. Osea ezin dugu nahi dugu beste herri batzuta zabaldu eta nolabait saretze bat ematea zenen guk ikusten duena da ekilur sare bat bezala. Hau da, egola hori maia zarean, edo beterri buruntza maia zarean, edo Gipuzkoa maia zarean, edo Euskal Herri maia zarean. Esan, gure eredua da, nolabait, zare ezberdinak elkarra erlazionatzen dituna. Hau da, gude euskagu nolabait esateko, badondetezken txampun lokal guztiak, jestima barruan daude, baino dana dia batera garriak. Zeren, dana funtzen dantzen dute, nolabait hartzeka arauakin. Gero sare bakoitzak erabakitzen du nola erlazionatzen den beste sareekin. Baina sare barruan dauden zea guztiak guztiz bat edagatik dira. Horren, guk ikusten duena da, ekilurren ederuakin alde batetik egiten dela gauza bat, eta la oso antipopularra eta oso zea, baina, bueno, dala ekonomian eskua sartu eta modu oso zehatz batean eta politika konkretu batzukin. Eta gero egiten duna da nolabait bertako komertzioa da nolabait udala da primo de zikozon dekomiaz. Hau da, zendari txikiak ezin de kompetitu gainazan handien kontu. Osa, guk ikusten ditugunean, bai, ez que komertzio txipilein badu, ez da gizera egin, ez da gizera eskain, ez da gizera, komertzio txipila da. Eta komertzio txipila dauzkan rekursoak eta denbora eta kapazitatea oso mugatua da. Beharrezu, nolabait, eragile bat oso potentea dana eta rekursoak nahikoa ditzazkena, olako enpresaita laguntzeko, eta hori da, urala. Eta ekilurra tresna bat, nolabait, laguntza hori modu oso zuzen eta zazbatian bideratzeko olako eragilek.
Ba, oso interesgarria, benetan, tresna honek ikustu bide asko irekitzen dituela, eta baita lurralde mailan ere, ba, zabaltzeko aukera handiak edo interesgarri litzatekeela ba, eredua zabaltzea. Espero dugu gaurkoaren bidez, talaiaren bidez ere fiskat lagatun dizena zabalpen honetan, eta gehiago zuen berriokiko dugula, baren goz emenutziko dugu, baina ba, eskerri mila zuen kolaborazioagatik, eta hori ja berriz zuen berriri dakagun laster.
Hau zonda, mi eskar zuen.
Gelditu makinak, Naiz Irratian, Eli Pagolarekin.
Thank you. ateratzen oroitzapen batetik. Inor ez da kalterik gabe ateratzen oroitzapen batetik.
Oroitzapenean dugula esateak, ez dakit, ba, gehitxo dirudi, baina aztuta ez duguna, agenda da, eta agenda kontuei helduko diegu jarraian. Ba, irudi doinu hauekin, iraila lasaixiago daramagula, eh? Tira, ea, aste honetan, zer dugu. Ostegunetik hasiko gara, hilaren 18-tik, asteko bi itzordu ditugulako, batetik Subfluviala ez mugimenduak antolatuta solasaldia Joaquin Ulisesekin batera. Megazpi egiturak eta territorioaren defentsa borrokak izango dira izpide, Argentinaren eta Euskal Herriaren arteko lotura eginez. Esan bezala, hilaren 18-an izango da Bilbon arratsaldeko 7-etan. Besterik, hilaren 18-an baita ere, ostegun honetan, Donostian oraingo honetan, Uliako Mintegien parkean zinemaldi alternatiboa izango da, eta bertan proiektatuko den pelikula, edo zehazkiago esan da dokumentala, Smurfit Kriminal Ambiental filma izango da. Arratsaldeko 8-etan emitituko dute, esan bezala Uliako Mintegian, eta Smurfit Kriminal Ambiental hau, Smurfit Westrock enpresa transnazionalak Kolombian dituen impactu sozioekologiko larriak lantzen dituen dokumentala da. Hala beraz, dira gure gaiarekin loturiko, dokumentala ikusgai ostegunean Donostiako Uliako mintegietan. Eta gehiagoren baditugu eta larun batera begira jarriko gara, hain zuzen ere gaurko gai nagusi izan dugunari heltzeko. Deia askorik berritu beharrek ere ez dugu izango, baina errepikatuko dugu. Larun batean hilaren 20an sagaste tradizionalaren berreskurapenerako auzolana izango dela zailan. Entzun dugulen ere, Joseba, ulertu dugu zergatik komeni den alako lanak egitea, beraz zer gehiago ditugu esango dizuegu ba. Gehi zaiteztela, auzolanera. Eta gure partetik askorik gehiago ez daukagu gehitzeko, hiru hitzordu horiek ekarri dugu. Eta badakizue gehiago izan ezkero, lasei asko parteka ditzakezuela, guk ere horien berri emango dugulako. Beraz, gaurkoak hori eixiek entzule. Gureak hemen txutziko ditugu, datorren astean zer kontatu ere beharko dugu eta. Ongi ibili eta gozotik segi. Ongi izan, aio aio.
Odolian Diabluak Kasantuak Iko